Poštovani slušaoci, u poprazničnim danima koji odišu blagodatnom toplinom, radošću i ljubavlju praznika Bogojavljenja, vas koliku punoću naše svete crkve obradovao je novi januarsko-februarski 371. broj pravoslavnog misionara zvaničnog misionarskog glasila Srpske pravoslavne crkve za mlade. Ovaj prvi broj u 2020. godini Dobrote Gospodnje posvećen je temi socijalno staranje crkve. Tim povodom pozvali smo katihetu Branislava Ilića, člana uređivačkog odbora ovog misionarskog glasila zaduženog za odnose sa medijima. Branislave, Bog se javi, dobro nam došli.
Istinu se Gospod javi, eto, pre 20 dana predstavili smo posljednji broj pravoslavnog misionara u 2019. godini, eto, u radošću praznika Bogojavljenja predstavljamo i ovaj novi broj pravoslavnog misionara, dakle januarsko-februarski broj, koji je zaista bogat, odiše jednom važnom temom koja sve nas podstiče da se dublje pozabavimo njome. U pitanju je socijalno staranje crkve, ali pre svega da naglasimo, i to je u skoro svim tekstovima pravoslavnog misionara naglašeno, da je pre svega molitva najbitnija kada govorimo o haritativnoj djelatnosti crkve, ali svakako pored molitve koja je utemeljena na liturgiji, vidjet ćemo kroz ove tekstove da je crkva osnovala posebne, da tako kažem, organizacije pri eparhijama koje se bave socijalnim djelatnostima crkve, u okviru kojih je zaista pokazana djelatna ljubav prema potrebitim ljudima. E tako vidimo da crkva kao naša brižna majka, pored onog duhovnog, brine i onim telesnim i, rekao bih, sa slobodom, ovozemaljskim potrebama svih ljudi. I svakako s tim u vezi ovaj broj pravoslavnog misionara jeste izuzetno značajan, jer nam ovu, za neke ljude možda i nepoznatu temu, približava i naglašava njene važnije segmente za njeno delovanje, pre svega naglašavajući značaj svakako ugrađivanja i ove i drugih djelatnosti crkve, dakle, u večnost, što je svakako i imperativ i krajnji cilj svih delovanja crkve Božje na zemlji, da sve nas ugradi u večnost.
Pa evo, da vas zamolimo da nam predstavite ovaj najnoviji broj u kojem ste, eto, vaš uređivački odbor i pružili podršku našoj mitropoliji u odbrani svetinja.
Svakako da, to sam i u prethodnom predstavljanju naglasio, da je uređivački odbor molitveno sa svima vama, svakako u tim u vezi, eto, na samom početku ovog predstavljanja, lepa je prilika da prenesem pozdrave i blagoslov oca Olivera Subotića i svih ljudi koji čine uređivački odbor pravoslavnog misionara, i uverim vas u to da smo neprestano u molitvenim mislima sa vama i da se trudimo da pratimo sva dešavanja, ali pre svega da svakda budemo u onom delatnom smislu i blagoslovenom smislu, hrišćanskom smislu, sa svima vama, osobito kada je reč o ovim molitvenim litijama ili krsnim hodovima koji se održavaju skoro, eto, slobodno mogu reći, i svim gradovima. Te tako nedavno je bilo ovdje i u Novom Sadu, bilo je i u Beogradu, i utrudili smo se da svi, koliko god možemo, ispratimo i te molitvene litije, da aktivno molitveno učestvujemo u njima i da na taj način pokažemo podršku svima vama, svakako trudeći se da iz ove bolne situacije izvučemo jednu i zadobijemo jednu vrsnu pouku, jednu vrsnu katihezu koja nas podsjeća da su vaistinu istinite one reči Svetog Petra Cetinskog, da je u sudu Božijem istina i pravda. I zaista vidimo da nakon krsta i raspeća zaista dolazi vaskrsenje, jer rekao bih sa slobodom, nećete mi zameriti, da nismo bili suočeni s ovim iskušenjem, ne bismo vidjeli kakva se sila Božja projavila, pre svega mislim na blagoslovene krajeve Crne Gore, gdje vidimo da su mnogi ljudi koji možda nisu bili pripadnici crkve, videvši silu Božju, zadobivši silu Božju, pristupili crkvi i neprestano ovih dana sa svojim učenicima, osobito u osnovnoj školi, često ponavljam onaj blagosloveni primjer male Une, devojčice, koja je sa eto, samo nekoliko godina uzela učešće u litiji i obrativši se onome strogome policajcu, rekla da su to vrlo ozbiljne stvari i da nema mjesta za smeh. I ta mala Una je na Božić krštena i eto, veliki blagoslov je na njoj, što eto, baš i mitropolit njen kum. Svakako, ovaj primjer je jedan od najdivnijih primjera koji nas ozaruje, koji zaista greje naše srce ljubavlju, a svakako, moram da naglasim da smo svi također ozareni onim primjerom policajca iz Nikšića koji se privoleo, da tako kažem, sledujući rečima svetog kneza Lazara, privoleo se carstvu nebeskom, i znajući da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko uvek i do veka. Tako da, eto, to su sve segmenti koji dokazuju našu pažnju prema vama, svakako trudeći se da tu našu bratsku i sestrinsku ljubav širimo svagda, i u dobru i u zlu, i da budemo zaista na jednom velikom zadatku svi, a taj veliki zadatak je i onaj imperativ na koji nas svešteno bogosluženje poziva, da sami sebe, jedni drugi i sam život svoj Hristu Bogu predamo. I eto, na početku ovog broja pravoslavnog misionara nalazi se urednički uvodnik u okviru kojeg otac Oliver Subotić otvara ovaj broj u jednom tekstu pod naslovom Od ljudi plemenitih ljudima potrebitim. I naglašava da naša liturgijska služba, ukoliko je zaista učinjena od svega uma svoga, kao tvoj prirodni plod daje upravo haritativnu djelatnost crkve. Um koji je oliturgisan, u svakom svom bližnjem vidi upravo Gospoda Hrista, budući da je prethodno stekao doživljaj crkve kao tela Hristovoga, koje ne samo da se dobija za sebe, mislimo na pričešćivanje, već i kome se daje od sebe, dakle našim aktivnim učešćem u životu jedne crkvene zajednice. Na to nas svakako podsjeća otac Oliver i nastavlja sa isticanjem organske veze između liturgije kao temelja celokupnog našeg života i delanja i haritativne delatnosti. I otac Oliver naglašava i kaže: veliko delo milosrđa nije slučajno našlo svoje mjesto u centralnom delu liturgijske službe u trenutku kada posle osvećenja časnih darova sveštenik molitvu zaokružuje pominjanjem onih koji se sećaju sirotinje. Nije li to sasvim dovoljno da nas motiviše na delatnost prema socijalno ugroženim slojevima stanovništva? Dakle, postavlja svima nama pitanje paroh Žarkovački i dugogodišnji urednik pravoslavnog misionara, i zaista na ovo pitanje koje postavlja otac Oliver, ja duboko verujem, i ne samo da verujem, već i opitno spoznajem čitajući ovaj novi broj pravoslavnog misionara, na ovo pitanje odgovor su dali svi tekstovi i intervjui koji se nalaze na stranicama ovog broja pravoslavnog misionara. U daljem toku ovog broja, a u okviru rubrike Sveti Oci tumače Sveto pismo, nalazi se tumačenje molitve Oče naš od Svetog Jovana Zlatousta, i u okviru ovog tumačenja, koje je za ovaj broj prevedeno sa ruskog jezika, čitaoci našeg časopisa imaju priliku da se nadahnu tumačenjem molitve koju je sam Gospod izgovorio, a koju mi svakodnevno po nekoliko puta izgovaramo, kako u ličnim, tako i u sabornim molitvama. Ja bih sa slobodom rekao da ovo tumačenje molitve Gospodnje, koje je proizašlo iz usti Svetog Jovana Zlatousta, iz njegovog pera, da tako kažem, zaista jeste jedan lep i blagosloven pokazatelj da mi, kao pripadnici crkve, kao učesnici kako saborne molitve, tako i kao djelatnici u ličnim molitvama, trebamo svakda da imamo na umu da nas crkva poziva da svakom usrdnošću i svakim umiljenjem proniknemo u svaku reč koja se nalazi kako u molitvi gospodnjoj, tako i svim ostalim molitvama, trudeći se da te reči svih molitava koje izgovaramo zaista postanu putokaz u našem životu i u velikoj meri ovaj tekst, ovo tumačenje Svetog Jovana Zlatousta nam u tome pomaže. U okviru rubrike Reč pastira, dakle u ovom početnom delu pravoslavnog misionara ovog januarsko-februarskog broja, nalazi se intervju, kako sam vam i najavio, sa jeromonahom Petrom Dragojlovićem, igumanom sveštene obitelji manastira Pinosava u eparhiji Šumadijskoj, i mi smo ovaj zaista nadahnuti intervju naslovili U imenu Božijem je sud i pravda. Dakle, naslov je saobražen sa onim rečima Svetog Petra Cetinskog. U velikoj meri ovaj razgovor, ovaj intervju je bio usmeren na ličnost, na sveštenu ličnost i delo upravo Svetog Petra, mitropolita i čudotvorca Cetinskog, osobito jer je otac Petar Dragojlović 2005. godine dobio jedan, zaista sa slobodom mogu reći, nesvakidašnji blagoslov od mitropolita Amfilohija da sastavi akatist Svetom Petru Cetinskom. I svako ko zna šta je akatist i šta čini akatist, zna da to uopšte nije bio lak posao, ali zaista jeste veoma, veoma blagosloven posao. I ja sam iskoristio priliku da u okviru ovog intervjua upitam oca Petra da nas upozna sa osnovnim detaljima iz života Svetog Petra Cetinskog i da nas upozna sa tim danima kada je imao to poslušanje da sastavi akatist i kako se to zaista čini, jer nemamo zaista danas da puno živih ljudi koji mogu da nam posvedoče o sastavljanju jednog akatista. I ja mislim da će u tom pogledu čitaoci pravoslavnog misionara zaista biti obogaćeni, duhovno ukrepljeni, osobito u ovim danima kada smo svi suočeni sa tim velikim iskušenjem. Eto, jedna mala podrška od uredništva pravoslavnog misionara sagledana je u okviru ovog razgovora, čija osnovna tema je bila ličnost Svetog Petra Cetinskoga. Pored toga, otac Petar Dragojlović, koji je vama izuzetno dobro poznat i slušalcima Radija Svetigorja, jer on bio dugo godina i sabrat Cetinskog manastira i kasnije iguman sveštene obitelji manastira Vranjina na Skadarskom jezeru. Otac Petar u okviru svog intervjua između ostalog i poredi ličnost Svetog Petra Cetinskog sa Svetim Savom, gde on kaže da je čak Sveti Petar Cetinski po nečemu i veći od samoga najvećeg Srbina u svim svetovima, odnosno od Svetoga Save. I otac Petar kaže da iako niko od Srba nije dostigao te nebeske visine Svetoga Save, u pojedinim crtama svoga života Sveti Petar Cetinski ga je nesumnjivo nadmašio. I otac Petar navodi primjer i kaže da Sveti Petar Cetinski odlazi u manastir sa samo 9 godina, a zamonašen biva sa 12 godina, dok je Sveti Sava u dosta zrelijih 16 godina i otišao u manastir i zamonašio. Također, Sveti Petar je nesumnjivo živeo u mnogo težim istorijskim okolnostima, imao je duplu službu. S jedne strane, on je bio prvi čovek države zvane Crna Gora i Brda, a sa druge, on je bio arhipastir vernog naroda Crne Gore, Kenderije i Primorija. Kao prvi čovek države, on je, kakvog li samo teškog krsta, morao svoje Crnogorce i Brđane lično vojno predvoditi u svim vojnim ratovima i protiv Turaka i protiv Arbanasa i protiv Napoleona. I u svim ratovima je izašao kao pobednik, iako je imao najmalobrojniju i najslabije obučenu i najsiromašnije opremljenu vojsku na Balkanu. Sveti Petar Cetinski je kao neki nestvarno stvarni i stvarno nestvarni biblijski i srpski junak iz drevne prošlosti, kao neki novi Mojsije ili Isus Navin, kao novi Konstantin ili Dušan Silni. I zaista, kako kaže otac Petar, i ja se sa tim slažem, ne postoji ljudska reč koja dostojno može opisati nebozemni lik ovog zemaljskog anđela i nebeskog čoveka. I zaista, čitajući akatist Svetome Petru i molitve koje su sastavljene njemu u čast, možemo da zadobijemo ono veliko iskustvo i da znamo koliko je samo more suza on prolio za svakog svog čoveka, ma gde je on živeo. To samo Bog zna. On je, na primjer, prvi Srbin u istoriji koji je ruskom caru još na samom početku predložio i napisao jasan plan obnovi Slavljano-Serbskog carstva sa glavnim gradom Dubrovnikom. I tako dalje, da ne nabrajamo sva ona slavna i divna dela Svetoga Petra Cetinskoga, koje su Gospodu poznata i Gospod ga je proslavio netljenim moštima koje zaista sijaju iz cetinske obitelji, a kraj njih i desnica Svetog Jovana Krstitelja i čestica časnoga i životvornoga krsta. I često volim svojim učenicima da kažem da nema blagoslovenijih krajeva nego krajeva koji, na kojima se nalaze toliko svetih moštiju, a sama činjenica da je naša crkva, Srpska pravoslavna crkva, počastovana da se nalazi desnica Svetog Jovana Krstitelja u Cetinskom manastiru, nikoga ne ostavlja ravnodušnim, već svakoga od nas podstiče da dublje proniknemo u sve istine naše vere, da se zaista vaselim svojim bićem radujemo, Bogu hvalu uznosimo i da na taj način sledimo onaj blagosloveni put Svetoga Jovana i svih svetih ugodnika Božih koji su od pamtiveka ugodili Gospodu. Nakon izuzetnog i veoma poučnog razgovora sa igumanom Petrom Dragojlovićem, naši čitaoci mogu da se nadahnu i prime iskrene pastirske reči čitajući rubriku Beseda, u okviru koje smo objavili besedu na praznik Svetog apostola i evanđelista Luki, Svetog Petra Cetinskog, koji je izgovorio naš saradnik, prezbiter Miloš Vilenica. Otac Miloš je u okviru svog pastirskog slova istakao divnu vezu između ova dva ugodnika Božja, koji nisu živeli u istom vremenu i istim okolnostima, ali koje je vera u trojedinog Boga objedinila i učinila ih večnim sinovima ljubavi Božije. I s tim u vezi, da se ponovo vratim na razgovor s otcem Petrom, koji je u okviru istog naglasio da je Sveti Petar Cetinski objedinio svoja dva imena, zato što je po nekom predanju koje nije zapisano, ali se duboko veruje, da je Sveti Petar Cetinski, da mu je svetovno ime bilo Luka, a kasnije monaško ime Petar, tako je on, upokojivši se na praznik Svetog apostola evanđelista Luke, objedinio svoje svetovno i monaško ime, ovo monaško ime Petar, koje je poznato i koje ga je ugradilo u večnost, jer je bio zaista pre svega pravi i istinski monah, poštujući ravnoagilni obraz koji je primio na sebe, a tek kasnije i mitropolit i državni vođa. Stoga vidimo da ovaj nastavak, ova beseda koju čitamo, koja je izrečena od oca Miloša Vilenice, u velikoj meri poredi ličnost Svetog apostola evanđelista Luke, tog divnog apostola koji je napisao i dela apostolska i evanđelje koje se pripisuje njemu, koji je bio pouzdani istoričar i lekar, što je svima nama poznato, ali poredi ga sa ličnošću Svetoga Petra Cetinskog, iako oni nisu živeli u istom vremenu i u istim izazovima i okolnostima, mnogo toga iz njihovih žitija ih zaista povezuje. Nakon upoznavanja sa životom i bogugodnim delima Svetog Petra Cetinskog i svetog apostola evanđelista Luke, rubrika Materik donosi nam žitje svete Ane, majke presvete Bogorodice, i u duhu ovog teksta nije suvišno da se podsjetimo na sljedeći važni detalj. Naime, otac svete Ane, sveštenik Matan, imao je tri kćeri, Mariju, Soviju i Anu. Marija je rodila Salomiju, buduću mironosicu, Sovija je rodila Elisavetu, majku svetog Jovana Preteče, a Ana je rodila presvetu Bogorodicu. Stoga su Salomija, mironosica i Elisaveta, majka svetog Jovana Preteče i Bogorodica, kćeri triju sestara i stoga sestre po prvom kolenu. Na posljedku, kako smatramo Bogorodicu svojom duhovnom majkom, tako treba da smatramo i svetu Anu svojom duhovnom bakom i da je molimo da nam pruži nežnost i ljubav kao što to čine bake. To je ono što nam je najpotrebnije u našem duhovnom životu. U okviru rubrike Istorija hrišćanstva nastavlja se približavanje značaja vaseljenskih sabora, te tako u ovom broju možemo da se upoznamo sa trećim vaseljenskim saborom koji je održan u Efesu u Maloj Aziji od 22. juna do 30. jula 431. godine. Sabor je sazvao car Teodosije II. Sa ciljem da razjasni spor između Nestorija, arhijepiskopa Carigradskog, i Kirila, arhijepiskopa Aleksandrijskog. Rade Bulajić u svom tekstu ukazuje da su oci Trećeg vaseljenskog sabora odbacili Nestorijevo učenje kojim se unosila deoba u ličnost Gospoda Isusa Hrista, i na ovom saboru je potvrđeno da je Gospod naš Isus Hristos jedna ličnost sa dve prirode. Dakle, jedna ličnost sa dve prirode, božanskom od večnosti, od oca, i čovečanskom koji je primio u vremenu od presvete Bogorodice. Eto, nedavno, pre možda dve nedelje, Rade Bulajić je održao jedno veoma nadahnuto predavanje u vašoj mitropoliji i mi smo ga umolili da bar neke delove tog predavanja pretoči u tekst, pa da u neki od predstojećih brojeva objavimo zaista, zaista lepo i sadržajno predavanje. Naš brat Rade Bulajić, koji je neumorni saradnik pravoslavnog misionara, je pre svega jedan jako dobar istoričar, ali sa druge strane to svoje istorijsko umeće i znanje potkrepio je i teološkim obrazovanjem koje mu u velikoj meri pomaže da zaista one blagoslovene činjenice koje su bitne za istoriju naše svete crkve, pa eto vidimo da iz njegovog pera već nekoliko brojeva izlaze tekstovi koji su vezani za vaseljenske sabore, tako će biti i u narednim brojevima dok ne obradimo sve vaseljenske sabore, vidimo gde se prepliću njegovo istorijsko znanje sa teološkim iskustvom koje pre svega vrhuni u svetoj liturgiji kao temelju, a eto, naš brat je udostojen da bude čtec, da je ruku proizveden u čin čteca od ruke episkopa Dioklijskog gospodina Metodija. Tako da vidimo da pravoslavni misionar ima saradnike sa svih krajeva i svih krajeva i svih eparhija koji kao vredne pčele doprinose ovom izgrađivanju ne samo našega časopisa i stvaranju svakog novog broja, već i izgrađivanju svih čitaoca, trudeći se da ih upućujemo i da ih uputimo na najpravi i istinski put koji nam je proputio Gospod naš Isus Hristos, kojim su hodili sveti ugodnici Boži, a kojim hodimo, duboko verujem, i svi mi, trudeći se da živimo aktivnim liturgijskim bogoslužbenim životom, ali trudeći se da svoje vreme, koje nam je od Boga darovano, koristimo na duhovno uzdizanje, čitajući lepe i sadržajne tekstove naših glasila koje nam je crkva podarila. Doktor Aleksandar Milojkov je u ovom broju nastavio sa promišljanjem o novoateizmu, te tako u okviru rubrike U dijalogu sa ateizmom naši čitaoci mogu da pročitaju tekst pod naslovom Da li je novoateizam našminkani panteizam? Zaista lep tekst koji najtoplije preporučujem. Nalazimo se na središnjim stranicama ovog broja pravoslavnog misionara i tematski deo časopisa otvara katiheta Vladimir Pekić tekstom pod naslovom Da li je sirotinja i Bogu teška? Prema rečima navedenog autora, osnovna ideja leži u tome da nije samo bogoslužbeni okvir i nije samo molitva način da se u našim životima projavi tajna i slika carstva Božjega. Te tako on navodi primjer iz svetog Nikole Kavasile, koji je poznat po rečima da se crkva projavljuje u svetim tajnama, misleći svakako na svetopričešće, isto tako govori da se tajna crkve otkriva u delima milosrđa i staranju za nemoćne i bolesne. I zaista možemo zaključiti da ništa manje to nije ikona carstva nebeskoga. Ukoliko se razmisli jasno da čovjek kome se olakšava bolest, prekida gladovanje, nađe se krov nad glavom, čak i isceljuje molitvom, osjeća ponovo svoje ljudsko dostojanstvo i slobodu koju mu je Bog darovao. Tu se otkriva ta tajna carstva i jednakost u deljenju. U okviru ovog tematskog dela u nastavku nalazi se intervju sa prezbiterom Vladimirom Markovićem, nastojateljem hrama svetih apostola Petra i Pavla u Topčideru, koji je i sekretar verskog dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. I ovaj intervju je naslovljen Crkva je potrebna kao jedna krovna organizacija socijalnog staranja. Dakle, vidimo da otac Vladimir Marković, koji je dugogodišnji sekretar verskog dobrotvornog starateljstva u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj, vidimo da on upoznaje čitaoce pravoslavnog misionara sa svim onim detaljima koji su važni za rad i delanje ovog starateljstva. Svakako poznato nam je, eto možda je lepa prilika da i druge eparhije naše pomesne crkve imaju slične organizacije koje se bave haritativnom delatnošću crkve, te tako čini mi se, ako pogrešim, molim vas da me ispravite, da u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj deluje dobrotvorna organizacija pod nazivom Čovekoljublje, koja zaista vrši jednu veliku, ne samo haritativnu delatnost, već jednu misijsku delatnost, jer znamo, poznato nam je da je i prepodobni starac Porfirije govorio da molitva podrazumeva i činjenje dobrih dela, činjenje dela milostinje, i zato znamo da je svaki vid pomaganja potrebitih jedan istinski vid molitve, ali sa druge strane, kada je istinski vid molitve, onda je istinski vid misionarenja. Te stoga vidimo da sve one socijalne organizacije koje deluju u okviru naše svete crkve imaju višestruku službu, da tako kažem, ali i samim tim i višestruku odgovornost i pred Bogom, ali i pred ljudima. Nakon intervjua sa ocem Vladimirom, koji potkrepljuje temu broja, čitaoci su u prilici da pročitaju tematski tekst našeg saradnika iz Valjeva, doktora Đorđa Vukovića, koji piše o socijalnom staranju prema studeničkom tipiku Svetoga Save, i on naglašava da među onim koji su posvećivali manastir bilo je dosta gladnih i bosih, pa je Sveti Sava i propisao što se tiče odevanja, davanje odeće i obuće, što se tiče ishrane, davanje vina, hleba i sočiva, a pri donošenju ove odredbe, navedenog tipika, dakle studeničkog, Sveti Sava Srpski kao da ima u vidu evanđelsku pouku i svetotačko tumačenje te pouke od strane Svetog Simeona Novog Bogoslova za neophodnu potrebnu reč priznaje hleb, vodu, odeću i pokrivalo saglasno apostolu, imajući hranu i odeću budimo zadovoljni. Dakle, to su one poznate reči koje je Sveti apostol izrekao u prvoj poslanici Timoteju, i vidimo da ovo svedočanstvo koje nalazimo u studeničkom tipiku Svetoga Save zaista nam kristalno, jasno i nedvosmisleno dokazuje da je Sveti Sava kao jedan sveti čovek čim svetim stopama i hodimo kao pravi mali svetosavci, da je on imao brigu, imao ljubav prema svima potrebitima, te je tako čak i u studeničkom tipiku izrekao i zapisao osnove te socijalne djelatnosti, haritativne djelatnosti crkve Božije u njegovom vremenu, ali svakako vidimo da su se te njegove osnove koje se nalaze u studeničkom tipiku do dana današnjega sačuvale, te crkva izgrađuje sve više i više napredujući u tom haritativnom planu, trudeći se da i te ljude potrebite pored tog socijalnog privede zaista onom duhovnom životu koji nas ugrađuje u večnosti, koje nas izgrađuje u meru rasta visine Hristove. Nakon tematskog dela ovog broja, čitaoci sa puno ljubavi mogu da pročitaju rubriku Višedetne hrišćanske porodice, u okviru koje u ovom broju možemo da se upoznamo sa sedmočlanom porodicom Popov iz Sremskih Karlovaca. O jednoj izuzetno bolnoj temi sa kojoj smo suočeni kao crkva možemo da pročitamo u okviru rubrike Duhovne pouke. U pitanju je tekst valamskog Shi Igumana koji piše o abortusima i on naglašava da je Bog prema tumačenju Svetoga pisma ljubav. Za Boga takav problem ne može da postoji, prema tome za njega ne postoje neželjeni ljudi. On svima želi spasenje. Drugo smo mi ljudi koji smo rođeni u gresima, još sami sebi dodatno grešni. Mi se nalazimo u takvom mraku, u takvom pomračenju svesti da možemo da govorimo o željenom i neželjenom detetu, zato što su okolnosti našeg života takve. Ali za Gospoda je svaki čovek, ne samo da tako kažem, da nije neželjen, već je svaki čovek blagosloven, svaki čovek je već predodređen da bude večan, samo je potrebno da taj čovek u svome srcu, u vaselom svom biću aktualizuje tu klicu koja nam je darovana od Gospoda, tu klicu večnosti, jer sve što biva, biva pre svega po našoj slobodnoj volji i ljubavi, a potom i svakako kada Gospod spozna našu slobodnu volju i ljubav, Gospod zaista i potpomogne i zaista znamo da smo na sigurnom putu ugrađivanja u večnost. Ovaj tekst Shi Igumana najtoplije preporučujem, osobito jer je u pitanju jedna bolna tema sa kojom smo svakodnevno suočeni, koja je jedan veliki, a pre svega duhovni problem, problem na planu večnosti, ali problem i ovozemajski. Stoga potrebno je da čitamo tekstove koji govore o tom problemu, trudeći se da zadobijajući novo duhovno iskustvo u pogledu navedene teškoće, primenimo to u svom hrišćanskom životu, trudeći se da uz pomoć Božju, blagodat njegovu, prevazilazimo sve one teškoće i trudeći se da hrabro i postojano koračamo koracima koje nam je Gospod darovao. Naše upoznavanje sa svetinjama Svete zemlje u okviru istoimene rubrike u ovom broju usmereno je na hram Svete Marije Magdaline u Gecimaniji. Ja ću podsjetiti da je ovaj hram smešten u istočnom delu Jerusalima, on pripada Ruskoj pravoslavnoj crkvi, nalazi se u Gecimaniji, nedaleko od groba Presvete Bogorodice, na padini Maslinske gore. Hram ima 7 kupola, sagrađen je od belog i sivog jerusalimskog kamena i, na primjer, njegova osnova jeste ruska arhitektura u moskovskom stilu. Hram ima i mali zvonik, ikonostas je izgrađen od belog mermera sa bronzanim ornamentima, dok je pod napravljen od raznobojnog mermera. Monaško sestrinstvo je malobrojno i uglavnom te monahinje žive od donacija hrišćana koji pohode ovaj sveti hram. Sestrinstvo se bavi izradom cveća, raznih suvenira koje prodaju u galeriji pored hrama i po mišljenju mnogih arhitekata i urbanista, ovaj hram se smatra jednim od najlepših i najuređenijih u celom Jerusalimu. Sa druge strane, naš brat Nemanja Jonić nas u rubrici Sveta Gora upoznaje sa manastirom Svetog Pantelejmona. Manastir Svetog Pantelejmona, poznati kao Rusik, smešten je na južnoj obali Svete Gore, između manastira Ksenofonta i Luke Dafni. Manastir je posvećen Svetom Pantelejmonu, kojeg proslavljamo 27. jula, i položaj današnjeg manastira Svetog Pantelejmona prvi put se pominje u dokumentu iz 1765. godine, naročito u dokumentima iz prve decenije 19. veka. Stari manastir Svetog Pantelejmona nalazio se na mestu današnjeg takozvanog starog manastira, poznatijeg kao Stari Rusik, koji je osnovan još u 11. veku. Moramo da naglasimo da je manastirska biblioteka veoma bogata, smeštena je u izdvojenoj dvospratnoj zgradi u sredini porte. U njoj se čuva oko 1320 grčkih i 600 slovenskih rukopisa, kao i nekolicina rukopisa na pergamentu. Pored starih rukopisa, biblioteka čuva oko 20.000 štampanih knjiga na grčkom i ruskom jeziku. U istoj zgradi, da podsjetimo da je 2018. godine, a povodom 1000 godina ruskog monaštva na Svetoj Gori, otvoren muzej. Manastir Svetog Pantelejmona je opštežiteljni manastir od 1803. godine, nalazi se na 19. hijerarhijskom svetogorskom mestu i u njemu danas živi oko 30 monaha. Ovaj broj pravoslavnog misionara biva zaključen tekstom Dajane Lazarević o poukama svetog vladike Nikolaja na ruskom jeziku, i na posledku možda je značajno da kažemo da se na naslovnoj strani ovog januarsko-februarskog 371. broja nalazi fotografija njegovog preosveštenstva episkopa remezijanskog gospodina Stefana, vikara patrijarha srpskog, prilikom proslave slave Paraklisa instituta za onkologiju. Na osnovu ove naslovne fotografije koja krasi ovaj broj pravoslavnog misionara, možemo da vidimo da naši arhijereji i naši sveštenici izuzetno veliku pažnju posvećuju i bolničkim paraklisima, te tako često možemo da vidimo da su bogoslužili i da služe, trudeći se da obilaze taj narod, da uznose umilne molitve Gospodu i da se trude da i u tom duhovnom planu pomažu tim ljudima koji su usled narušenog zdravlja telesno ugroženi, ali verujem da njihova molitva, njihovo čisto srce njih oradošćuju i ugrađuju u njih jednu spasonosnu nadu da, iako su suočeni sa teškoćama zdravstvene prirode, znaju da Gospod njih nikada ne ostavlja, a svakako naši episkopi i sveštenici, ali slobodno mogu reći i pojedini veroučitelji, svoju ljubav pokazuju tako što obilaze taj narod, sledujući onim evanđelskim rečima samoga Gospoda, koji nas poziva da posetimo nemoćne i bolesne, i ne samo da ih posetimo, već da svakda budemo u molitvenim mislima sa svima njima.
Branislave, sigurno je u pripremi i novi broj misionara.
Svakako da je u pripremi već martovsko-aprilski broj. Eto, nedavno smo već i predali naše tekstove, i to sada je u pitanju baš i priprema da taj broj izađe, uđe u proces pripreme za štampu i kasnije da izađe iz štampe. Ono što mogu da najavim, eto, već smo ustalili da uvek nešto otkrijemo unapred, pa eto da ne kvarimo tu blagoslovenu praksu koju smo vi i ja ustalili, eto da najavim da će u tom martovsko-aprilskom broju koji je pred nama, a koji ćemo svakako, verujem, predstaviti na talasima Vaseljenskog radija Svetigora, nalazit će se intervju sa prezbiterom Slobodanom Lukićem, parohom Crvničkim, koji je redovni gost na talasima vašeg radija, koji je također i često, čije tekstove često čitamo na portalu Mitropolije, tako da u okviru tog uraja nalazit će se intervju sa njim, kao i mnogi drugi tekstovi i intervju, jer je tema izuzetno lepa i značajna tema će biti bogoslovlje kao i celiteljna nauka. Svakako mi se nadamo, i to je neki plan, da i otac Slobodan u nekom predstojećem periodu postane naš stalni saradnik, gdje ćemo objavljivati njegove tekstove, to je njegova želja. Mi smo njegovu želju zaista sa velikom radošću prihvatili i sa velikom radošću prihvatamo oca Slobodana da bude deo nas. Osobito nam je čast što Mitropolija Crnogorsko-Primorska, iako možda u ovom teritorijalnom smislu daleko, ali duhovno i u našim srcima veoma blizu, veoma veliki doprinos ulaže u rad pravoslavnog misionara, na čemu vam eto najsrdačnije blagodarim, a jedan od najvažnijih vidova pomaganja rada pravoslavnog misionara jeste što mi svaki novi broj predstavimo na talasima Vaseljanskog radija Svetigora, na čemu vam opet, kao i mnogo puta pre, najsrdačnije blagodarim i radujem se, eto, već unapred našem novom predstavljanju i deljenju informacija u pogledu pravoslavnog misionara našeg rada, ali svakako preporučujemo se vašim svetim molitvama da nas imate u molitvama i da svakako naša hrišćanska ljubav stalno biva uvećana tim molitvenim pominjanjem, znajući da zaista nema važnijeg duhovnog puta od onoga puta hristolike ljubavi na koju smo svi prizvani, koju svakda trebamo da umnožamo.
Branislave, hvala vam na ovom predstavljanju pravoslavnog misionara i eto, naravno, prvom prilikom i kada izađe novi broj, opet ćemo se čuti.
Hvala vama.
Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa katihetom Branislavom Ilićem, koji je predstavio novi broj pravoslavnog misionara. Talasi su Radija Svetigora, ostanite uz naš program.